halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa fiidnimo Khamiista bisha Ogosna waa 10 sanadka 2017ka. Idaacadda Caawana waxaa halka si wada jireed ka daadihin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo waliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Idaacaddana idinku heenana dhegeystayaal, waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey doorashada dalka Kenya. Guddiga doorashada Kenya oo weli wada tirinta codadka doorashada, mucaaradkuna waxa ay dalbanayaan in mashruucooda Raila uu guulaystay.
Magaalada Gaarisana, rabshado la xiriira doorashada ayaa ka dhacay, waxaana gubtay suuqii weynaa ee magaalada, waxaana la soo sheegayaa amaba la soo warinayaa in dhimasho iyo dhaawac ay jiraan.
Marka madana suuqa inuu gubtay oo hantidii fiilin ay burburtay ama macnaha sida lagu waayey, waxaa lagu mashquulsan yahay sida loo samayn bixin lahaa hantida kale oo ku agdhow maqaaxada ama dukaamada ee u dhow suuqa.
Waxaa kaloo aan idin haynaa dhalinyaro Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira oo ku dhintay xeebaha Yemen kadib markii si ula kaca biyaha ay ugu tuureen muhalisiintii waday.
Kulaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindisa sharciyeed xakamaynta hubka ah.
Waxaa kaloon idin haynaa dood gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa haatan u muuqda in uu ku horreeyo codadka doorashada ee dalkaasi, iyadoo hoggaamiyaha mucaaradka ee la tartamaya Raila Odinga uu isna Talaadadii sheegay in doorashada la xaday. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay xalayto in la dhameeyey tirinta codadka 96% sanduuqada codadka, iyadoo Uhuru uu helay 54%, halka Raila Odinga uu isna helay 44%. Saraakiisha doorashada dalkaasi waxay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhowaan. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxa uu sheegay in xatooyo weyn lagu sameeyey kombyuutarada gudaha doorashada, natiijada ilaa iyo haatan lagu dhawaaqayna ay tahay mid been abuur ah. Waxaa saarkaasi diiday oo sheegay in aysan dhicin wax xatooy ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalkaasi Kenya.
Kuuriyada Waqooyi ayaa iska dhagamarisay digniintii adkayd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ku aadanayd qaaditaanka tallaabo militari oo ka dhana haddii ay sii wadaan hanjabaadooda Mareykanka. Trump ayaa salaasadii kaga yaabiyey kuwa dhaliila iyo kuwa taageera ee gudaha iyo dibaddaba ku sugan kadib markii uu ku goodiyey inuu weeraro doono Kuuriyada Waqooyi. Hase yeeshee General Kim Rak-yeon oo ah madaxa istaraatiijiyadda xoogaga gantaalaha Kuuriyada Waqooyi ayaa Khamiistii u sheegay wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee KCNA in ay u muuqato in aanay suurtagal ahayn madaxweyne Trump. General Kim ayaa sidoo oo kale KCNA oo ah wakaaladooda ee u sheegay in hogaamiyaasha militarigoodu ay bartamaha bishan August dhammaystirayaan qorshe ay ku ganayaan 4 gantaal oo nooca tira ridada dhexe ah, kuwaas oo loo ah nooca loo yaqaano wasong. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa Arbacadii sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay halista daaqayso haddii ay dagaal bilowdo, isagoo sidoo kalena sheegay inay waajib ku tahay inay joojiyaan hubkooda nukliyarka.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka waxay sheegeen in markabkuwa dagaalka ee uu leeyahay Mareykanka uu howlgal ka sameeyey agaarka jasiiradaha Shiinuhu gacanta ku sameeyey ee badda Koonfureed ee Shiinaha, kaasi oo qayb ka ah dadaal loogu hortagayo sheegashada Shiinaha ee biyaha caalamiga. Saraakiisha oo u warramayay warbaahinta Mareykanka waxay sheegeen in markabka USS John S. McCain howlgalkaasi ku safridda xorta ah ee badda maanta uu ku safray 12 mayl ee aaggaasi badda, arintani waxay imaanaysaa waqti erka isku sii shareereyso xiisadda u dhaxaysa dalkan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, iyadoo maamulka Trump uu raadinayo in dalka Shiinaha uu gacan ka geysto sidii loola tacaali lahaa khatarta kasoo foola Pyongyang. Dalalka Shiinaha, Maleeshiya, Filibiin, Taiwan iyo Vietnam ayaa dhammaantoodba waxay ku lug leeyihiin muran muddo dheer soo jiitamayay oo ah cidda xaqa u leh biyaha badda ee maraakiib badan ay maraan. Mareykanka ayaan si toos ah isagu ugu lug lahayn murankaasi, laakiin uu hore u muujiyey inuu daneynayo in si nabadgelyo ah lagu xalliyo oo aan la carqaladeynin ganacsiga.
Fiidnimo waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa maalintii saddexaad ka socota tirinta codadka doorashada. Guddida doorashada ayaa beeniyey in hannaanka tirinta codadka la jabsaday, sida uu ku andacooday amaba ku dooday shalay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Raila Odinga. Codadka hordhaca ah ee la tiriyey ilaa imika waxaa ku horreeya madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta, laakiin isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayaa hogaamiyo Raila Odinga ayaa dhinacooga codsanaya oo dalbanaya in musharaxooda Raila Odinga loogu dhawaaqo inuu yahay qofkii ku guuleystay doorashada. Goobjoogayaasha caalamiga ah ayaa iyaguna maanta ammaanay hannaanka doorashada ee dalkaasi, iyagoo sheegay inaanay arkin in hannaankii doorashada la jabsaday. Xaashe Ibraahim Aadan Cascuud ayaa goor dhaweeyday wararkii ugu dambeeyey ka wareysatay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere.
Xaaladdu aad bay u degan tahay. Ilaa iyo maalinkii saddexaad baa la marayaa oo ganacsigu inta badan waa xiran yahay. Inkastoo saakay Mombasa iyo Nairobi iyo meelo badan la dareemayo in suuqii iyo ganacsigii dib u soo noqonayaan, welina laguma dhawaaqin natiijada uu hogaaminayo madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta xisbiga Jubilee. Waxaana ay sheegeen in ay dhow yahay waqtiga lagu dhawaaqayo saacadaha soo socda ama gelinka hore ee Bariito, sida uu sheegay wafuula Jibrikaati oo isagu ah guddoomiyaha golaha doorashooyinka. Jibrikaati oo goorna saxaafadda la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu uga digayo siyaasiyiinta waddanku inay ka fogaadaan erayada xanafta leh ama wax kicin kara, taas oo rabshadaha ka dhasha barrinka maaliyaga ay saameyn doonto awoodda kama dambaystaana ay leeyihiin golaha doorashooyinka. Waxaa kaloo yaraa caasha jira inay mar labaad ku celiyeen golaha observeriska ama goobjoogayaasha uu hogaaminayo Thabo Mbeki, madaxweynihii hore ee South Africa, inay muxuu ahaa credible polls ama doorasho cadaalada oo layska dhex arki kara inay ahayd. Waxyaabihii markay baareen foomka loo yaqaano 34A oo awr Raila uu ka cadanayo oo ahaa waxbaa la isdhaafiyey, waxay sheegeen inaanay waxba ka jirin arrintaasi. Isla markaana KI ay qaaday wadada dimuqraadiyadda Afrika ay cashar u tahay qaabka doorashada u dhacday, oo xataa Ghana ay sheegeen inay kaga horreyso. Madaxweynihii Ghana ayaa ka mid ah ragga iyagu ka qeyb arrintaa.
Dareenka guud ee dadka reerka iyo marka waa sidee mar haddaan natiijadiina lagu dhawaaqin in hogaamiyihii mucaaradkana uu isagu leeyahay weli ma qanacsani? Dareenka dadku waa sidee?
Wallaahi caasha dadku waxa weeye waa dareen kala duwan bay muujinayaan. Dad badan baa waxay u arkayaan haddii doorashadii ay tahay mid muuqata oo hadda odaynta hordhaca ay muujinayaan aada uga horeeyo dayra inuu uga horeeyo Uhuru. Haddana dadku waxay weli aaminsan yihiin in haddii doorashada lagu dhawaaqo waxaa ka iman kara aan aad ool saabaarin karin. Wala waa sheegeen madaxda amniga dalku inay yiraahdeen dalku waa ammaan, yaladana ciidamaha la geeyey ka badan 180,000 dadku shaqadii ay tartiib tartiib uga soo noqonayaan. Inaanay wax weyn oo dhibaata iyo walwal jirin bay dadku qaar muujinaya, halka qaar badan ay ka fakarayaan muxuu oran doonaa Raila Odinga oo isagu markaan u arka fursaddii ugu dambeysay oo da'diisu 27 jir tahay, 5 sano oo kale markuu siyaasadda ka maqnaadana
waa gaag dhegeystayaal. Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan Washington.
Dhinaca Gaarisana, 8 qof ayaa ku dhaawacmay rabshadaha ka dhashay natiijooyinka doorashada lagu doortay guddoomiyaha Gaarisa Cali Bunow Korne oo ka adkaaday guddoomiyihii hore Nadiif Jaamac. Warar kale oo aan helayno kala helayna magaalada ayaa waxa ayna ay sheegeen in hal qof oo dhalinyaro ah lagu dilay rabshadaha magaalada, inkastoo dhimashadaasi si rasmi ah aan loo xaqiijin. Dhinaca kale waxaa dab uu ka kacay suuqa weyn ee magaalada Gaarisa oo hanti badan ay ku gubatay. Saare Cabdi Axmed ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Gaarisa wareysay waxa ay kala yeelatay Axmed Isaaq أحمد القاية وآه الصحوف مدح بنان وكسوغن مقال داسي
ما كان سهره ولي حقا وفريق مقوم إنك سبشبيه أي دجين لكن ولي وحا إذا كانت عدن تعاي سيدي أولاد الله صعب جري لحابة في فكعي نسوق وين موضي يدي وحا تري إن نسوق وخرتجي أحام مثلان هرئو شعب نبع إن هو قصفيلي أي شيء لكن شعب كي يقرع تطلع يقضاء في لدي ديسمبر يكون مشغول سنجين نسيدي روصة متدحين لحا نقوضحا جنعتي قهر إرسان نسوق نحلقاتي تقواري لواوين حمولك قادة قوة يرير يوري با نقار قعنا بيوكو قيضحا كلاجي ديسان يقريد كنقضة عبورية نوحا تيرا بقارة وواوين وخاشين تلقو كريدي يوقيني تكلاجي ديسان يو نسيدة بقاشين وحيابها سوقري وعيبون حريرها تقيا oo ay dadku aad ugu mashquulsan yihiin halka dadka qaarna ay wali dhimintii ku mashquulsan yihiin dadkan wali waxa wadaa in uu waxyar misli laakiin sidii hore u samaxay laakiin in waxa dadkan aan si rasmi ah loo dhimin taa
waa garta waxaan ugu maqalaa in qasaare dad ay soo gaartay uu jiro oo dhowr qof ay dhaawacmeen qofna uu dhintay rabshadaha intii ay socdeen marka isbitaalka iyo ma la xirirta xaalka sida uu yahay
ha inta rafshada ay jireen waxa dhacay dhaawacyo soo gaaray jirtay dadka mar aan xireeray saraakiisha ugu sarreeyay isbitaalka weyn ee magaalada Garissa waxay ii xaqiijiyeen in 8 qof oo dhaawacyo kala gidisan oo fudud ay soo gaartay rafshadii dadka qof oo dhaxan u dhaxay 18 sano ilaa 30 sano kulli sida ka muuqanayso waa dad yar ah rafshadii bay ku dhaawacmeen oo waxay wali dhaawacyada loo adeegsaday hawlka fudfudada sida ayna bangaraha iyo waxyaabaha la midka ah ilaa haddan dhimashada rasmiga ah lama hayno inta ay la eegtahay laakiin ilaa istaraatiijiyo ma xaqiijin wax dhimasho oo istaalka la soo gaarsiiyay saar
waa tahay tanfiid ayaa joogta bal waxaad iga warantaa marka jawiga guud ee magaalada xaaladda ma degtay oo dadkii misdhex socdaan mise wali dadka way taagan yihiin dabkii uu kacsan yahay bal na yar xasuusi haatan sida xaalku u yahay
sida aan hore ugu sheegay waxaan saaro dadku wali waxay ku mashquulsan yihiin sida dadka u dhimin lahaayeen hantida kale ee badbaadin lahaa sababtoo ah suuqa weyn hanti badan baa ku dhaxeeyay dad badan baa saaki saaki la hadana fakir ah jirta marka madana suuqa iyo gubtay oo hantidu ku tiilin ay burburtay ama macnaha sida lagu waayay waxa lagu mashquulsan yahay sida loo samayn bixin lahaa hantida kale ee oo ku agdhow maqaaxada ama tukaamada ee u dhow suuqa marka waxa oo qalalaaso wado dhibaatooyada mid jira dadku waa dad iska xarooday dunyahooda galay iyo dad mataqaana ku mashquulsan dhiminta dabka iyo dadku mashquulsan sidii ay ku samayn bixin lahayen dadka walaalahooda iyo xantidooda ay ku dhowdahay in mataqaana dadkaasi uu soo gaaro marka guud ahaan magaalada qabshadaha ugu badan waxa uu ka dhaceen waa faras magaalaha xaafadaha iyo qeybaha kale ee magaalada wax dhibaataa kama jiro keliya barbaranka ama dhibaatooyin waxaynu ka taageeyeen martamaha magaalada marka ciidamada ammaankana wali magaalada dhex wareegayaan waxay ka baqayaan gobolka markuu dhaco in dhibaatooyin ay dhacaan marka si ay ammaanka guud u xaqiijiyaan ciidamada magaalada jooga oo marba meel aad ku arkaysaa kuwa gabaarida waaweyn wasiil kuwa yaryar marka waxaa la oran karaa laamaha ammaankana howlahoodii shaqa ee loo dhimanaya ku mashquulsan yihiin halka dadkuna ay ku mashquulsan yihiin samaka bixinta hantidaas iyo sida loo soo afjari lahaa dadkii khasaaraha dalii ee ka dhacay suuqa weyn ee soo gudbay
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan suuqa ma bas beele oo ma gubtay mase qeyb ayaa weli nool oo in la badbaadiyo ay suuragal tahay
suuqa gabi ahaan baa uu gubtay suuqa horta haddii aan sawir iska bixiyo inta badan waxa u badnaa caloshado ama mataqaana waxa loo yaqaano balbalooyinka iyo dhista buu u badnaa suuqa taasa marka dadka u fududaysay inay mataqaana gudurdooda u isgaaro oo la sameeyo ka bixin waayo sida kale ma isku jirin dadanisya iyo mid meesha oo isku dayay in mataqaana ay u kulmadaan isla markaana ay soo afmiiraan dadka ka yeeshay dhibaato aan dhanka biyaha oo barbaran ka haystay ama dhibaato ka haysta ka caawiyad ayay u soo rogan weysay marka hadda shacabkii waxaa la ka dhexbaxay inay gacanta ku dhameeyaan oo ay u isticmaalaan jirgaamo iyo caag iyo waxyaaba la midka ah mararka qaar waxaad arkaysaa shacabka hoteelo yaryar oo ku adeegto oo gagaaban baa jira suuqa caagadaha saaran naftirkooda in intay biyo kasoo darsadaa samarkaana ay isku dayaan bal intii awooddooda inay sameeyaan marka suuqa waa inuu basbeere gabi ahaantiisa haddii aan soo koobo
kaasina waxa uu dhigistay lahaa Axmed Isaaq Axmed Lagaay oo ah suxuf madax banaan oo ku sugan magaalada Garissa wuxuu khadka telefoonka ugu warramay Zahra Cabdi Axmed
dhinaca kalena magaalada Nairobi waxa maalintii saddexaad xiran ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii suuqa Soomaalida ee xaafadda Islii iyadoo dhinaca kalena degmada Kamukuchi ee magaalada Nairobi uu tartankii xildhibaanimada ee degmadaasi ku guuleystay Yuusuf Xasan oo hore xilkaasi u hayay wariyaha Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray
inkastoo weli la sugayo ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah ee musharaxa ku guuleystay xilka madaxweynaha dalkani Kenya haddana waxaa 24 saac ee ugu dambeeyay soo baxayay in tartamayaasha labada xisbi ay ku kala adkaanayeen natiijada doorashadii ka dhacday gobolada dalka gobolada ay labada xisbi ku kala adkaadeen waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari oo uu inta badan ku guuleystay xisbiga Jubilee ee haatan talada haya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale gobolka Xeebta oo ay meelaha qaarkood ku awood roonaadeen xisbiga mucaaradka ee NASA magaalada Nairobi gaar ahaan kursiga baarlamaanka ee degmada Kamukunji oo ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa waxaa ku tartamay Yuusuf Xasan Cabdi oo markii hore xilka horay u hayay isla markaana ka tirsan xisbiga Jubilee iyo musharaxa Ibrahim Maxamed Jooni oo isna ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ee NASA guddiga doorashada madaxa banaan ee dalkani Kenya ee IEBC ayaa saaka ku dhawaaqay in Yuusuf Xasan Cabdi uu ku guuleystay doorashadii xildhibaanimada ee degmada Kamukunji Yuusuf Xasan Cabdi oo warbaahinta la hadlay kadib guushiisii ayaa musharaxii la tartamay ugu baaqay inuu kula shaqeeyo sidii loo sii horumarin lahaa degmada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Kamukunji ee magaalada Nairobi
marka ugu horeyntii waxaan jeclahay inaan u tahniyadeeyo bulshada Soomaaliyeed reer Islii sida lixaad kale u soo baxay codkoodana ritay soona ceshaday kursigii Kamukunji oo ahaa kursi uu nin Soomaali ah oo walaalkooda uu markii hore hayay mar kalena mar saddexaadna ay doorteen taasoo muujinaysa kalgacaylka iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Kamukunji ay qabaan
inta badan waxaa weli xidhan ganacsigii iyo socodkii xaafadda Islii waxaana suuqa ku sugan ciidamo boolis ah kuwaas oo si adkeeyay ammaanka suuqa ganacsiga ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay dib u furaan owlowda ganacsiga ee suuqa Islii
wax dhibaato ah ma jirto wax sabab oo tukaamada ay u xidhnaadaan wax sabab oo hawsha ay u taagnaato ma jirto waxaan ka codsanayaa ganacsatada iyo shaqaalaha dadka baabuurta leh inay hawlahooda bilaabaan tukaamada ay furaan wax dhibaato ah ma jirto
guud ahaan ammaanka magaalada Nairobi ayaa xasiloon mana jiraan wax rabshado ah oo ilaa hadda ka dhacay magaalada hase yeeshee dadka ayaa aad u hadalhaya in rabshaduhu ay dhici karaan marka lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee madaxweynaha oo la filayo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo Qadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
hay'adda muhaajiriinta caalamka IOM ayaa waxay sheegtay in dad mukhalasiin ah ay si ula kac badan ay ugu tuureen dhalinyaro Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jiray ee xeebaha dalkaasi Yemen warbixintan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar
qaar ka mid ah dadkii badbaaday ayaa u sheegay mas-uuliyiinta socdaalka Yemen in mukhalasiintu ay ku khasbeen tahriibayaasha in ay ku boodaan badda markii ay arkeen mas-uuliyiinta dalka Yemen Olivia Hayden haweeney u hadashay hay'adda socdaalka IOM ayaa u sheegtay VOA in tahriibayaashu ay ogaayeen in ay dhimanayaan hase ahaatee aanay jirin awood ay kaga hortagaan tallaabada ay qaadeen mukhalasiintu
There was one lead smuggler who was directly instructing the migrants but he did have other smugglers working on the boat with him who were armed with guns and other weapons
waxaa jiray mukhalas si toos ah amarro u siinayay tahriibayaasha waxaa la shaqeynayay mukhalasiin kale oo doonta la saarnaa oo ku hubaysnaa qoryo iyo hub kale sidaas awgeed tahriibayaasha waxaa u taala ama in waxyeelo la soo gaarsiiyo oo laga yaabo in la toogto ama inay badda ku boodaan waxaa dhacday xataa in qaarkood faraha loola tagay
shot or jump into the sea some were actually physically pushed as well
IOM ayaa sheegtay in 29 qof ay dhinteen halka 22 qof oo kalena ay weli maqan yihiin kuwaas oo loo malaynayo in ay baddu liqday Olivia ayaa sheegtay in 24 qof ay xeebta ka tageen ka hor intii aanay shaqaalaha IOM soo gaarin goobta. Waxay sheegtay in 72 qof oo tahriibayaal ah oo ka mid ah kooxdii badbaaday oo isugu jira wiilal iyo hablo da'dooda lagu qiyaasi karo ilaa 16 jir in haatan loo fidinayo gargaar caafimaad. Mukhallasiintu markii ay muhaajiriinta ku daadiyeen xeebaha Yemen waxay dib ugu laabteen Soomaaliya si ay u soo qaadaan tahriibayaal cusub.
Boats are making this journey all the time where people are being abused and raped en route so that their families will pay more. Some people are paying as little as $100 US, but then on
doonaha loo adeegsado safarkan ayaa noqday meel lagu jirdilo amaba lagu kufsado muhaajiriinta, isla markaana qoysaskooda lagu khasbo inay lacag badan oo dheeraada bixiyaan. Qaarkood ayaa marka hore bixiya ilaa iyo $100, hase ahaatee marka ay safarka gudagalaan waxaa lagu sameeyaa jirdil, waxaana ugu dambeyn qoysaskooda lagu khasbaa inay bixiyaan $1,000 ilaa iyo $2,000 oo kale.
Olivia ayaa sheegtay inay adag tahay in gacanta lagu dhigo kooxaha mukhallasiinta ah, hase ahaatee IOM ay haatan isku dayeyso in ay macluumaad dheeraad ah ururiso oo ku aadan kooxaha mukhallasiinta ah, isla markaana u gudbiso mas-uuliyiinta dalka Yemen. Lisa Kosa oo ah sarkaal dhinaca gurmadka degdega ah u qaabilsan hay-adda IOM ayaa sheegtay in ilaa 120 qof oo tahriibayaal ah in laga daadiyay doonta ay saarayeen dhammaantoodna ay badda ku qaraqmeen, ilaa 10 ka mid ah ayaa Soomaali ahaa, halka inta kalena ay yihiin Itoobiyaan. Sida laga soo xigtay sarkaalka ka tirsan IOM ayaa sheegtay in maanta lafteeda ilaa 180 qof oo Itoobiyaan ah in si khasab ah looga daadiyay doon ay saarayeen, kuwaas oo iyana badda ku qaraqmay. Lisa ayaa sheegtay in 132 qof oo ka badbaaday in ay haatan u sii jeedaan safarkoodii wadamada gacanka.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiidin afiinimo wala waxaanay dhigaysiyaal markale idin leenahay meel kasta joogtaanba way idaacada fiidimo Washington idin ka imaanaysa haatanna Puntland. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyada xasaanada ku siiyay golaha wasiirada cusub ee Puntland oo u dhawaan soo dhisay madaxweynaha wadankaas maamul goboleedkaasi Puntland Cabdul Maxamed Gass. Warbixinta waxaa garow nooga soo diray Nuux Muusibir Jab.
Golaha wasiirada cusub oo ka kooban 13 isugu jira wasiirro, wasiir ku xigeeno iyo wasiir dawladeyaal ayaa maanta la horgeeyay baarlamaanka Puntland si ay u siiyaan codka kalsoonida sida uu dhigayo dastuurka Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gass oo la hadlay xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay in xukuumadda uu horgeeyay ay isugu jiraan wasiirro horey u soo shaqeeyay iyo kuwa cusub oo uu ku xushay aqoon.
Waxaan leeyahay maanta xaaladahaas lagu meersan awgood iyo horumarkaas baaxadda ee dalka ka socda in aysan Puntland awoodi karin inay sii la'aato golaha xukuumad saacad dambe iyo waqti dambe. Anoo hadalka ku dheereeyay kuna kalsoon garashadiina iyo wadaniyadiina, waxaan idinka codsanayaa in aad siisaan xasaanada golaha xukuumadda ee idin hor fadhiya, idinku aan ka codsanayo inaad si duuduub u wada jira aad u ansixisaan.
64 xubnood oo joogay fadhigii maanta ayaa 61 ka mid ah siiyeen codka kalsoonida golaha wasiirada Puntland ee dhawaan la soo dhisay. Laba ka mid ah way ka aamuseen, midna waa uu diiday. Waxaa sidaasi ay gudoonka ku dhawaaqeen in xukuumadda cusub ay sidaasi ku heshay codka kalsoonida. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gass ayaa sheegay inuu wanaagsanaan doono wada shaqaynta labada gole.
Xasaanada golaha wasiirada aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa, waxaana idin ballan qaadayaa in shaqada culus ay noo wada taalla inaan si dhow golaha aniga iyo golahayguba ay ula shaqeeyaan golaha wakiilada ee Puntland si dhammaanteen aan u gudanno waajibka dastuuriga ayna wada saaran dalkan iyo dadkanna si wanaagsan oo adag aan ugu wada shaqeyno.
Dabayaaqadii bishii hore ayay ahayd markii baarlamaanka Puntland ay codka kalsoonida ahi kala noqdeen golihii wasiirada ee hore, iyagoo ku eedeeyey waxqabad yari iyo wada shaqayn la'aan dhanka la xisaabtanka baarlamaanka. Nuux Muusibir Jeeb, VOA, Garoowe.
golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeed ay soo diyaarisay wasaaradda amniga oo qeexaya xakamaynta hubka iyo ciqaabta ay muteysan karaan cid kasta oo hub sharci darro ah lagu qabto wixii ka dambeeyaan markii xeerkaas uu dhaqan galo. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa idaacaddan VO da wuxuu u sheegay in xeerka loo gudbin doono golaha shacabka si ay uga doodaan haddii ansixiyaan uu sidaasi ku dhaqan geli doono. Saare Elinor ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxay kula xiriirtay wasiir Yariiso, waxaana ay weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo xeerkaasi lagu ansixiyay fadhigii maanta ee golaha wasiirada.
In sharciyadkan waxaa soo diyaariyay wasaaradda amniga gudaha, golaha wasiiradana muddo ayay ka doodayeen kana wada hadlayeen wixii iska bedel lagu sameeyey iyo kadibna la ansixiyey. Xeerkan wuxuu mamnuucayaa dhammaan hubka wax dila. Hubka noocyiisu waa kala badan yihiin. Waxaa ka mid ah qoryaha xabadu ka dhacdo, waxaa ka mid ah bistoolad, waxaa ka mid ah bambo, miino, madfac, rasaas iyo arrimahan maaragtay kiimikada naftirkooda. Marka waa wax walba ee keeni kara in binaadan uu dilo ayaa ujeedadu tahay in la xakameeyo oo xeerkan marka goluhu shacabka iyo hadalka sare ansixiyaan oo madaxweynuhu degreed kusoo saaran uu dhaqangal noqon doono, taasoo ka dhigi doonta cid allaale ciddii lagu helo hub aan sharci ahayn bal dembiyeed.
Waan gartay wasiir, marka bal qaabka loo marayo xakamaynta hubka waynu ka warhaynaa. Soomaaliya hub badan ayaa gacanta shacabka ku jira, inta dowladda ku jirta in ka badan baa gacmaha shacabka ku jira. Sidoo kale qaabka loo sharciyeynayo haysashada hubka, yaa sharci loo siinayaa, yaase laga xaaraantimaynayaa? Dariiqooyinka loo marayo ee hindisaha sharciga ee maanta golaha wasiiradu ansixiyeen, bal noo faahfaahi.
Waxaa jiri doona wax loo yaqaano xeer hoosaadyo ama bylaws oo markaas wasaaradda amnigu ay soo saari doonto marka xeerku dhaqangalo, oo dadka u sheegaya sida maaragtay loo sharciyeynay hubka ay haystaan, cidda maaragtay loo ogol yahay, cidda aan loo ogolayn dhammaan. Laakiin xeerkan waxaa keliya hadda uu sheegaya faldembiyeed yahay. Faldembigiis naftigiisa wuu sii faahfaahinaya. Wuxuu sheegaya cidda ka iibsata, cidda oo maaragtay iibiso oo hubka, iyo cidda dalaasha, iyo cidda kaydisa, iyo cidda amaahaysa, iyo cidda dayactir ku samaysaba, inay kala darajo yihiin. Oo kan ugu sarreeya uu yahay cidda iibinaysa in muddo 5-10 sano ay muteysan karaan, waa marka falku ku cadaado oo maxkamadii ay xukunto. Sidoo kale markuu laga dalaalo iyadana maxkamad hadday xukunto 3-4 sano, marka sidaas ayuu xeerkan oo 7 qodob ka kooban uu qeexayaa.
Marka ma magaalada Muqdisho oo keliya xeerkaasi khuseynayaa, mise guud ahaan maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalk ee Soomaaliya?
Xeerkan waa xeerka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhan, marka wax dhammaan Soomaaliya ayuu khuseynayaa.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo u warramayay Zahra Cidle Nuur.
waana wanaagsan dhegeystayaal ciyaarada leena dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waxaad weli la socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaalelisa.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda in uu ku horreeyo codadka doorashada ee dalkaasi, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka ee la tartamayo Raila Odingana uu Talaadadii sheegay in doorashadaasi la xaday. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa sheegay habeenkii xalay in la dhammeeyey tirinta codadka 96% sanduuqyada codadka, iyadoo Uhuru uu helay 54%, halka Raila Odingana uu helay 44%. Saraakiisha doorashada dalkaasi ayaa waxay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhowaan.
مسؤولين تدلك تركيا يا وارن قبشة أو شريخ ميستر مان تعشان يسد دموريه يحرف الليال كلاوكها والقلو ورباهين تدلك هسي يوغشك الساني نحليل اللي يهين وذاتك كوية دي سنين وها مسكح دي كدن بيسي أفكي بيجي ملتري السمت كيو هرفش المي وقال دورر كي يدولو دماء مشيانا الدول يا شكتي إن إذي سنة ياشو استعمال يام برام بيشوف فضوضين يا إن يكوو ده حليلان دادك تابع سان فدحو لقلان وفردي بيسي دلك مريكنكا سقال غفايا لغو حلي عاصمة دلك هسي أنكرا كواسو وكتشرو براك إريكا واتفتركا ورقيس ومعارض كليه لغو مقعابو بيرقوم
saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in markabku dagaalka uu leeyahay Mareykanka hawlgal uu ka sameeyay agagaarka jasiiradaha Shiinaha uu gacanta ku sameeyay badda Koonfurta Shiinaha kaasi oo qayb ka ah dadaal lagu hortagay shaqaysada Shiinaha ee biyaha caalamiga arintan ayaa waxa imaanaysa waqti erka uu isku sii shareerayo heysada iyo muranka u dhaxaya dalkan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi iyadoo maamulka Trump uu raadinayo in dalka Shiinaha uu gacan ka geysto sidii loola tacaali lahaa khatarta kasoo foole Pyongyang dalka Shiinaha Malaysia Philippines Taiwan iyo Vietnam ayaa dhammaantood waxa ay ku lug leeyihiin muran muddo dheer soo jiitamayay oo ah cid xaq u leh biyaha badda ee maraakiib badan ay maraan
Kuuriyada Waqooyi ayaa iska dhiga marisay digniinta adkayd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadanay qaaditaanka tallaabada military oo ka dhana haddii ay sii wadaan hanjabaadooda Mareykanka Trump ayaa salaasadii kaga yaabiyay kuwa dhaliilay iyo kuwa taageeray ee gudaha iyo dibadda ku sugan kadib markii uu ku goodiyay inuu weerari doono Kuuriyada Waqooyi hase yeeshee General Kim Rak Gion oo ah madaxa istaraatiijiyadda xogaga gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa Khamiistii u sheegay wakaaladda wararka ee dawladdu ay leedahay ee KCNA in ay u muuqato inaanay suurtagal ka ahayn madaxweyne Trump
gobolka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin in burcad badeed ay kula dagaalamaan isla markaana ay ka ilaaliyaan xeebaha si aysan weerar ugu geysan maraakiibta iyo dooyaha ganacsiga ciidankaasi ayaa isu diyaarinaya inay ilaaliyaan xeebaha kadib markii uu dhamaado xilliga badxiranka oo haatan ay ka arsantahay 3 toddobaad oo kaliya xilligaas oo laga cabsi qabo in dooyaha burcad badeed ay dib u galaan biyaha Harun Maaruf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Ciidamada booliska badda ee Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 2010 hase yeeshee guushoodii ugu weynayd waxay gaareen 16 bishii Maarso ee sanadkan kadib markii ciidamadaas ay rasaas isweydaarsadeen burcad badeed qafaalatay markab watee calanka dalka Sri Lanka oo waday saliid isla markaana ay saarnaayeen 8 shaqaale ah markabkaasi oo la soo qafaashay waxaa la keenay xeebta Caluula taliyaha booliska badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Deeriya Faarax ayaa ii sheegay in howlgalkaas uu ka tirsan yahay guulaha ugu waaweyn ee ciidanku hanteen
guul bay ahayd runtii dhanka burcadda markii aan maalatay tilaabo ka qaadnay oo aanu isku daynay in aynu galansa markabka aanu u dhacno waa u dhacnay laakiin xilligu inkastoo xilli habeenna uu ahaa iyagu la tirkooduna ay diyaar u ahaayeen in ay maalatay baxsadaan waxay isku dayeen in intii aan isku qaban qaadinaynayba ay ka cararo iyagoo aan waxba geysan
qalabkaad haysataan dooyaha hubka baliga sheekaysayadiisu intay leegtahay iyo intuu gaarsiisay
annaga awoodda iyada runtii speed boats ka maaragtay aadka u dheereeya oo magaraysa xeebaha maaragtay lagu ilaaliyo waan haysanaa in ciidanku natiriis soo fiican tahay si fiicanna waa u tababaran yihiin iyo agabkooda intaba
ciidamada badda ee Puntland oo magacooda loo soo gaabiyay PMPF oo tiradooda ay saraakiishu ku sheegeen inay ku dhowdaa 1000 askari waxay ka howlgalaan beriga oo ay kula dagaalamaan buuraleyda galgala maleeshiyada urka Al-Shabaab hase yeeshee hawshooda ugu weyni waa ilaalinta xeebaha
runtii waxa weeyaan jadooyinkii horta loo aasaasay ciidankani wuxuu ahaa in ay xilligaas iyada ahayd oo 2010-kii ahayd oo ay burcaddu markaasi ay dhulkan ay aafaysay oo aad maaragtay ismacaddii soomaalida iyo wax walba ay kharibeen sidii maaragtay kuwaasi loo tiri lahaa baa loo dhisay runtii haddana دقائق عبر عبد عبد روك الآديات بمارسي إيه مصري ما ليه كلا مركا إذا كان بري ومقام وقلا ومقرن الساسلة الشباب داعش ألانك قود إيه تبو خدا بعتا
إذا مدن بي أم بي أف وحيها تنقبان تببر بحوة سندس وسعودي كاسو يسوي جرمي ذا ساسي أهي يمت سري
حد أود وحيلي يهين إن حيلها بيتلال علي وحد دقائق عني كسبين من بعض وفي اسكو بيانا إبارتي ay fashilinayaan ama gacanta baa ku soo dhigayaan taasii waa horay waa la xaqiijiyay arrinkaas
waxa maalgashiga ugu weyn ku sameeyay dawladda Imaaraadka Carabta inkastoo dadka bixiya tababarka ay u badan yihiin Soomaali waxa uu sheegay Admiral Cabdirsaaq Deeriye Faarax in ciidanka xogta ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ku sugan xeebaha Soomaaliya gaar ahaan ciidamada midowga Yurub ee loo soo gaabiyay magacooda EUNAVFOR Jackie Sharif waa mid ka mid ah taliyaasha ciidanka EUNAVFOR waxayna ku hadashaa magacooda waxay ii sheegtay in la dareemay horumar weyn oo ay sameeyeen ciidamada Soomaalidu marka ay noqoto dhinaca howlgallada ee xeebaha
The Portland Maritime Police Force has certainly shown their weight in the last few months. They helped to rescue the crew of the Aris 13.
Xoogaga badda ee Puntland waxay muujinayaan miisaankooda waxay gacan ka geysteen badbaadinta shaqaalihii markabka Aris 13 oo dhowr bilood ka hor laaftoobtay waa inaad taasi uga garownaa ciidamada Soomaalida oo gartay inay tani tahay hawl muhiim ah
maalmaha soo socda waxaa joogsanaya dabaylihii maansuunka taasina waxay dejinaysaa biyaha badda kadibna waxaa kordhi doona dooyaha maraya biyaha Soomaaliya waxayna kor u qaadi kartaa halista uga iman karta burcadbadeed oo mar kale dib u gasha biyaha burcadbadeed waxay sanadkan horaantiisii muujiyeen inaysan hawada ka wada bixin taliya Jaki Sharif waxay ii sheegtay in ciidamada EUNAVFOR aysha ku hayaan dhammaadka badxiranka
We are going to be watching that very carefully because of course we had the few attacks
xaaladda xeebta Soomaaliya iyo waliba qalalaasaha Yemen oo suurtageliyay in hub badan uu ka soo gudbo gacanka Carabta
kasoo burcadbadeed maraakiibta midowga Yurub waxay galbiyaan maraakiibta wada gargaarka cuntada ee hay'adda WFP oo ay ka difaacaan burcadbadeed ilaa ay intii hawlgalkan ay bilaabeen sanadkii 2008 Jack Sharif waxay sheegtay inay ku guuleysteen inay 100% ka difaacaan maraakiibta WFP inay soo weeraraan burcadbadeed waxay sheegtay in xilliyada qaar ay markab dagaal ku daraan maraakiibtaasi balse inta badan ay raaciyaan ciidamada sii galbiya maraakiibta wada sahayda gargaarka waxay sheegtay Jack Sharif intan iyo markii ay bilaabeen inay galbiyaan maraakiibta WFP ay suurta galiyeen in cunto gargaar oo dhan 1.5 milyan oo tan ay si nabad ah ku soo gaadho Soomaaliya waxay sheegtay in safarkeeba ay hal markab sii galbiyaan
What we do when we have a low number of ships we don't actually use a warship what we'll do we'll use a military
markii ay noo joogaan maraakiib tira yar kuma darno markab waxaanu saraacinaa koox ciidan ah oo sii galbisa markabka WFP tusaale ahaan dhawaan waxa markabka WFP galbinayay ciidamada ka socda Montenegro oo ka badan 15 oo si wanaagsan u tababaran maraakiibtana waxaa loo gacan baneeyaa gaafureegooda badda gaar ahaan meelaha ay isleeyihiin halis ayaa ka jirta
la dagaalanka burcadbadeed iyo galbinta cuntada WFP kasoo maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxaa soo waajahday culays kale oo ah la socodka hubka iyo dadka ka imanaya dalka Yemen
Not really my area, but what I do know is the because of the instability in that country in that whole region, then it allows for.
Come on, me the heart. I mean, I'm a civilian. The other force he met that. What has to overhead? In Hastilone, the rather catcher to what than Cassie, you good hang gobelka. In a stem, hey, so that the career Sharkega Kabahsan or Ann Dipilahay had the a hala do city horalami the Hanlahay. Wahana isha kuhaina in hubka badda ka soo gudbayo iyo in kale.
taliyaha ciidamada PMPF Admiral Cabdirsaaq Deeriye Faarax waxa uu leeyahay lama dhayalsan karo hubka ka imanaya Yemen.
Yemen waa waddan dibadeed, waddan ka dib burburayd ah waxa uu yahay waa suuragal in hubku uu magaalada Shabeellaha deriska ku fudo hal noqoto mid ganacsi ama hal noqoto magaalada Shabeellaha waxaa argagixisada oo kale oo xiriirba lana dhinkaas oo magaalada ay isugu gudbin karaan intaba waa wax dhici kara waana runtii waana wax jira weeye in badanna la arkay ama la qabtay
kasoo hubka dad ciidan ah oo maleeshiyaadkan maxaan ku yidhaahdaa mintidiinta ah oo Yemen ka yimid ama koonfurta Soomaaliya sidii hadda ka horba dhacday oo xeebta Karacadii ay yimaadeen oo deegaanadaas imanaya kooxo yaryar ama iyagoo badan baxadaan ma jiraan mise way istaagtay
runtii waxa weeye mar walba waa la qabtaa haday ahaataba kii duulaankii ugu weynaa oo xagga garaxad ay ka soo saadeen oo ay doonayeen inay xoog buraha ay ku gaaraan mar walbana waxa weeye iyagoo shacab iska dhigaya waa la qabtaa qalab ay soo diraan waa la qabtaa marka waxa weeye runtii dagaal badan baan ugu jirnaa maaragtay sidii aan kooxaha sidii aan ula dagaalamay
dowladda soomaaliya ayaa wada qorshe ballaaran oo ay doonayso inay horumar kaga gaadho dhismaha ciidanka muddada labada sano ah ee soo socota xilli ay AMISOM sheegtay inay si nidaamsan u dhimi doonto ciidamada ka jooga soomaaliya
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegeystayaalaaaidu leenahay wariyahayaga haarun macruuf aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nala socodsiinaya haatanna haddii aynu ku noqono doorashada dalkaasi kenya wararka ka imanaya hababa ugu dambeeyey mucaaradka dalkaasi kenya ayaa codsanaya in musharaxooga loogu dhawaaqo inuu helay doorashadaasi warbixintan waxaa goor dhaweyd nooga soo dirtay magaalada nairobi wariyahayaga maryan maxamuud khalinsho
axsaabta mucaaradka ee ku bahoobay isbahaysiga NASA ee hoggaamiye Raila Odinga ayaa sheegay in Raila Odinga uu doorashada ku guuleystay musaaliye mudafadhi oo ka hadlay shir jaraa'id oo mucaaradku ay galabta Nairobi ku qabteen ayaa sheegay in Raila uu yahay musharaxa ku guuleystay doorashadii dhacday talaadadii la soo dhaafay guddiga doorashada ee IEBC ayuu u gudbiyay dalabyo mucaaradka oo ay ku jirto joojinta shaxda iminka bogooda ay ku soo dhijinayaan guddiga doorashada iyo in ay doorashada inuu ku guuleystay ku dhawaaqaan Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka
We demand as follows that you stop forthwith the display of unverified and unauthenticated results. Two, that you allow political
waxaan dalbanaynaa waxyaabaha soo socda in hadda laga bilaabo aad istaajiso natiijada aanan la xaqiijin oo aanan saxda ahayn ee la soo bandhigayo laba in aad xisbiyada siyaasadeed u ogolaato in ay soo dejistaan dhammaan foomamka 34A iyo 34B si ay ugu suurtagasho in ay degdeg u xaqiijiyaan saddex waxaan dalbanaynaa in Raila Amolo Odinga iyo Stephen Kalonzo Musyoka loogu dhawaaqo inay yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen maxay ku cadeynayaan mucaaradku natiijada ay sheeganayaan ayaa la weydiiyey Muzaliya Mudafadhi
following the experience we have seen in the situation of Chris Musando
madama aan goob joog u ahayn xaaladdii Chris Musando innaga xitaa aad ayaan u feejignaan doonaa mana shaacinayno halka aan xogtan ka soo xiganay maalintii saddexaad ayaa shacabka kenya ay sugayeen natiijada doorashada madaxweynaha oo ay 8 bisha u codeeyeen guddiga doorashada ayaa sheegay in ay maalinta berri ku dhawaaqayaan natiijada doorashada madaxweynenimo weli tirintii codadka ayaa socota codadka ka imanaya qaybaha dalka ayaana ku dhacaya xarunta Bomas oo guddiga IEBC-na waxa ay bogooda internetka ku soo dhijinayaan hadba codadka ay helayaan weli waxa hoggaanka u haya codadka IEBC ay soo gudbinayso ee tirintooda socota madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta oo in ka badan 2 million ka sarreeya hoggaamiyaha NASA Raila Odinga mucaaradku waxay ku adkaysanayaan diidmadii natiijooyinkii hordhaca ahaa waxaanay doonayaan in gabi ahaanba la joojiyo shaxda hordhaca ah ee guddiga IEBC-du ay shacabka la wadaagayaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
haatana dhegeystayaal waxaa isku soo dhawaataan xubintii duuda gaban waxaa soo jeedinaya axmed xasan olaad
magaalada muqdisho wadooyin waaweyn ayaa dhex mara wadooyinkaasi inta badan qaarkoodna waxaa lagu xireeyay dhagxaan arrinkaasi waxaa cabasho xoogan ka muujinayay maalmihii ugu dambeeyay bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba caqabad intee la'eg ayay ku haysaa dhagxaantaasi lagu xiray wadooyinka qaarkood gaar ahaan gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada muqdisho oo qaada dadweynaha xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya cabdiraxmaan qaasim kaatib oo ah qoraa soomaaliyeed iyo shaafici cabdi xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiraxmaan qaasim kaatib cabdiraxmaan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho wadooyinka waaweyn inta badan dhagxaan ayaa lagu xireeyey bulshaduna waxay dareemaysay in maaragtay inay caqabad ku tahay gaar ahaan wadayaasha gaadiidka iyo dadka inta badan maaragtay magaalada muqdisho iskaga dhex gudba haddaba sida bulshada ay u dareemaysay arrinkaa muu jira
magaaladani faham gooni ayay u baahan tahay dhibaatooyinkaasi oo dhinaca bulshada. Bulshadani aan u jeedin magaalada Muqdisho waxay soo martay dhibaatooyin tir badan oo xilliyada kala duwan 1991 markii la soo dhaafay. Intaas mar walba mujtamaaca ama bulshada wuxuu u jaalay jaalinj gareenayay oo la qabsanayay oo takayuf la sameeyay arrimaha jiro awgeed. Waqti waxaan soo marnay oo baawur aan jir lagu socdo aan jirin oo jidadkii xirteen burcad ama kaaba qabiilo oo jidadkii saaga dad kale dhibaateeyo. Jidadka hadda marka xiran qaarna waa furmeen, waxay ku furmeen nidaamyada dhismaayay ama ha ahaadaan maxkamadaha islaamiga iyo dowladihii ku xigay ee saxiigay. Wadooyinkii mar walba waa furmayeen, nafis ayaa u dhacay dhinaca bulshada.
Oo waa dhismeen leedahay wadooyinka?
Wadooyinku waa sii dhismeen, waa furfurmeen, qaar waxaa jiray aagag u kala xirnaay. Dadkii khibradu u leh muxuu ahaa arrimaha bulshada waxay ogaayeen in aag ilaa dhowr aag uu ka jiro magaalada Muqdisho oo haddana saameyn saas u badan aysan ka jirin intaas dhan oo la wiiqay.
Marma hadda waxaa leedahay wadooyinku hadda maaragtay way dhismeen oo burburkii inta badan soo gaaray waa dib u habeyn lagu sameeyey. Waxyaaba hadda jirana waxyaaba oo horumar bulshada loogu sameynayo ama
leeda? Waxaan dhihi karnaa qolo gruuber markii yimaadaan waxay sameeyaan waxyaalo ay ku difaacanayaan arrimahooda. Annaga ma fargashanayna marka iyo abdeynaynaa, laakiin bulshadaani waa bulsho dhib xoog badan soo martay. Marka hadda waqtiga horka marka loo barbardhigo 10 sano hore iyo 10 marka loo barbardhigo, 10 rajo fiican ayay leedahay bulshada. Wayna helaan wadooyin ay ku maraan
marka wax caqabada oo hadda haysta ma jiraan
leeda? Waxaan dhahay macnaha wax caqabad ilaa hadda oo weyn macnaha oo la dhihi karo dadkaani
caqabadahooda socodkooda
markii loo fiiriyo sidii hore.
Waa kugu soo laabanaya ustaad Shaafici, isla su-aashan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa salaamayaa warbaahinta v o a iyo cabdiraxmaan colaadadii sidoo kale salaamaya. Caqabad baan u arkaa in wadooyinku xiran yihiin, waayo meeshii markii la degan yahay oo ay magaalo tahay oo bulsho ku nooshahay in si xoraan la isaga gudbaayo, misena dhibaatooyin badan baa jira. Iyadoo dhibaatooyinkaasi jiraan baa waxaa la maarayn karaa in maaragtay dadkuna ay kala adeegtaan wixii markaa looga dan leeyahayna ay heed karaan. Marka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa shacab aad u badan oo cid walba leh, oo waxaa jira dad beeraleya, waxaa jira dad ganacsata oo waxa weye gaadiidkaas sida bajaajleyda oo kale oo xaq u leh oo nolol maalmeedkoodu.
Wadooyinka qaar baa laga xiray leh?
Haa, wadooyinka waaweyn meelo badan oo laga xiray waa jiraan, meelo badan oo weliba hadda sida la sheegay waxaa la xiray laamiga dhinacyadiisa badan, luuqyadii laga gudbiyay ama meelihii laga
dujiyay
waa la wada xiray. Marka caqabad waa noqonaysaa oo bulshada caqabad bay ku tahay, lama oran karo caqabad maaha, misale caqabadaas waxaa ay xal u noqon kardhaa waxyaaba badan. Marka anigu fikirkayga waxaan u arkaa inay bulshadu
ay caqabad ku tahay wadooyinka xirmaya. Marka maxaa sababaha u leedahay inay maaragtay caqabad tahay maadaama bulshadii loo adeegayo oo waxaan wax bulshada loogu adeegaya ay tahay?
Wadooyinku iyagaa bulshada u adeega, waxa weeye ganacsiga iyo haddii laga horeeyahay dadka waa laisaga gudbaya. Haddii aan wadooyinku xiranyahin nolol ma jirayso
magaaladasocodkii
waa yaraanaya, adeega bulshada aad buu u yaraanaya markasta wadadu xirantahay.
Aad ba umahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahayeen Cabdiraxmaan Qaasim Kaatib oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo Shaafici Cabdi Xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora. Labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinka la dhigistayaal waxaan ku laafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
caweyso wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh. Wakwan
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha v o a ee Washington.
aan ku bilaabay axmedow wargeyska daily mail ee ka soo baxa magaalada london ayaa warbixin ka qoray dalxiisayaal la socday markab weyn oo ku raaxada ah oo lagu amray inay iska damiyaan nalalka iyo muusiga muddo 10 maalmood ah iyadoo laga cabsi qabay in burcad badeedda soomaalidu ay markabkaasi soo weeraraan wargeyska ayaa qoray in dadkan dalxiisayaasha ah mid kasta oo kamida uu bixiyay lacag dhan $50,000 muddo 100 maalmood ah oo markabkaasi ay ku dalxiisayaasha markabkan saarna ayaa waxa ay dhannaayeen ku dhawaad 2,000 oo qof markabkan ayaa ka soo shiraacday magaalada Sydney ee dalka Australia isagoo ku wajahnaa dalka Imaaraadka Carabta
sida wargeysku leeyahay markabkan oo lagu magacaabo Sea Princess ayaa dadkii saarna ee la soo diristay cabsi aad u badan kadib markii la damiyay dhammaan nalalka markabka intii uu marayay biyaha badweynta India gacanka cadmeed iyo kanaalka Suez maadaama horey ay uga dhaceen weeraro iyo afduubyo ay geysteen burcadbadeeda Soomaaliya kaptanka markabka Gennaro Arma ayaa ka raali geliyay dalxiisayaasha dhibaatada la soo daristay waxana uu sheegay in qatartu ay ahayd mid jirta isla markaana looga baahnaa inay ka taxadaraan weerarka burcadbadeeda
wargeysku waxa uu qoray in sidoo kale dalxiisayaashan muddadii 10 maalmood ahaa loo ogolaan waayay inay dhageystaan muusiga iyo waxyaabaha kale ee markabkaasi ka dhacayay wargeysku waxa uu soo xigtay qof ka mid ah dadkii markabkaasi saaraa oo sheegay in xaaladda markabku ay isku beddeshay goob hawaneysa oo wax dhaqdhaqaaqa aysan ka jirin
burcadbadeeda Soomaaliya ayaa horey u afduubtay maraakiibta ku goosha biyaha Soomaaliya waxaana jirta in 6 ka mid ah maraakiibta loo yaqaan cruise-ka ee dalxiiska ee burcadbadeedu isku dayeen inay afduubtaan 12 sano ee la soo dhaafay bishii Maarso ee la soo dhaafay waxa burcadbadeedu ay afduubtay markab ganacsi waana markii ugu horeeyay oo afduub noocan oo kale ah uu dhaco tan iyo sanadii 2012
wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ayaa warbixin ka qoray doorashada dalka Kenya iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo sheegay in la dhacay ama la boobay natiijada doorashada wargeysku waxa uu ka hadlay in Raila Odinga uu shaki geliyay natiijada doorashada dalkaasi ka dhacday isagoo sheegay in Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalkaasi Kenya uu boobay natiijada
wargeyska ayaa ka hadlay in marka dib loogu laabto taariikhda dalka Kenya ee rabshadaha ka dhashay natiijada doorashada waxa hadalka Raila Odinga uu soo cusboonaysiin karaa cabsida laga qabo inay soo laabato rabshadaha inkastoo Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in isdajiyaan sidoo kale hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa ka diga dhibaato ka dhalata doorashada dalka Kenya wargeyska ayaa ka hadlay dibadbaxyo ka dhacay qaybo ka mid ah Kisimu oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Kenya oo ay ku xog badan yihiin mucaaradka
wargeysku waxa uu leeyahay dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa gubay taayaro sidoo kalena jidgooyooyin ka sameeyay wadooyinka iyadoo dad dibadbaxayay ay isku dhaceen booliska meelo ka mid a magaalada caasimadda ee Nairobi wargeyska ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadka dibadbaxa dhigayay uu ku dhintay deegaanka Kisii kadib markii boolisku ay toogteen
dalka Kenya waxaa sanadkii 2007 ka dhacay rabshado dhiig badani ay ku daateen waxaana ku dhintay rabshadahaasi ka dhashay natiijadii doorashada ee xilligaasi ugu yaraan 1,300 oo qof sidoo kalena waxaa ku barakacay 600,000 oo qof sidoo kale sanadkii 2013 rabshado ka dhashay natiijadii doorashada ayaa waxaa ku dhintay 300 oo qof
wargeysku waxa uu leeyahay doorashada sanadkan ka dhacday dalka Kenya oo si weyn looga cabsi qabay ayaa waxaa hareeyay eedaha la xiriira in la boobay natiijada doorashada iyo sidoo kale dilkii loo geystay Christopher Masando oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka Kenya doorashada Kenya oo si nabadgelyo ah ku qabsoontay talaadadii waxaa sidoo kale wargeysku uu leeyahay waxaa jiray dhowr dhacdo oo cilado farsamo ah oo laga soo wariyay goobaha sanaadiiqda codbixinta
natiijada horudhaca ee doorashada Kenya ayaa muujinaysa in 900% codadka guud la tiriyay Uhuru Kenyatta ayaa 900% ka horreeya Raila Odinga wargeyska ayaa qoray in Raila Odinga uu sheegay in la jabsaday kombiyuutarada doorashada intii u dhaxaysay 12:00 iyo 37 daqiiqo ilaa 4:00 habeenimo ee maalinkii doorashada dalkaasi ay ka dhacaysay deegaanka Kisimu ayaa laga soo wariyay inay xiisad ka jirto iyadoo dadka deegaanku ay ka carudeen wararka sheegaya in la boobay natiijada doorashada
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
حقاق دقستي الآد بيوم هتسيهين وريها يقر ردوان حاج عبد ولي وليبا أحمد علي الشيخ وسوى الشراء وداد هنا يامين نقصو قد بنية برامج كي ورقسيرا حاتان وردك دقو نقصو قاري مقالة مغدشو قرح لوادك سريق قاري ايا قرر ويدا كدعا ودادا مكة المكرمة اي مقالة مغدشو سراكيش أمانك ايا بيو وشيغي اينا قاري وحامد اي ايدمدو كدبا چوغين إلا حاتان انت الأوغي هاي وحاو داوع كسو قاري متكمدا ايدمدا مينو باريستا
ومع سنتا هاي عبد الحكيم شروع حاتان بل دقستياشنا ايان حقي موسيقى جلعنا
هلا وحن فيلي يا عينا هذا سوي نقوله هشين دقيس تيال عط كده وحن نقصو قارسين سهستا سد بعسنا فنانا ده نستحين ده وحن جب جبوتا إذا عدي في لما يسوي ده شريد خد عدي هنا ين إبراهيم حسن ده دري يعني وعبد الحكيم محمود شروع تاني تاني إذا عدي حتى سوي مضن وحن دلنا سد عيو نبتقليه